Qalampirda ob-havo ma'lumotlari. Gidrometeorologiya xizmati markazi ertaga 30 may kuni O'zbekistonda kutiladigan ob-havo haqida ma'lumot berdi. Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Vaqti-vaqti bilan o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shimol sharqdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 20-22 daraja, kunduzi 37-39 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shimol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 19-24, kunduzi 37-42 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shimol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 19-24, kunduzi 37-42 daraja bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shimol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 34-39 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shimol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 19-24, kunduzi 37-42 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shimol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 33-38 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shimol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 23-28 daraja bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.